Filip Weber je cestovatel, který se vyznačuje tím, že cestuje zejména na motorce, ale výhradně mimo Českou republiku. Vítej, dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Tentokrát tvoje cesta vedla do Vietnamské socialistické republiky. Ne na motorce, ale tam jste se pohybovali na motorce. Proč zrovna tam?
Byla to jedna z mála zemí, které jsem ještě nenavštívil, hodně mě lákalo jí poznat a navíc, jak si sám správně řekl ten název, ta socialistická. Já jsem v tom tady vyrostl, tak jsem se na to chtěl ještě jednou kouknout, jak to vypadá jinde.
To ale nebylo asi z nostalgie, spíš ze zájmu, předpokládám.
No, ze zájmu a tak jako trochu z recese a musím teda říct, že mě to nesklamalo, opravdu je to socialistická.
Jo? Jo. Měl jsem pocit, že tam už to tolik vidět není, takže je.
Je to tam vidět, samozřejmě už to taky vychladlo a zmizelo, ale pořád jsou tam velké billboardy se srpy a kladivy, úderná hesla, hejvezdy, sice ne rudé, ale žluté. A co bylo nejúžasnější, každý den ráno v malých vesnicích vyhrává rozhlas, budí všechny obyvatele, oni společně cvičí a pak společně odcházejí na pole. Hmm.
Kolik vás bylo na té výpravě?
Byli jsme tři, všichni tři na motorkách. Motorky jsme si půjčili v Hanoji a z Hanoji jsme vyrazili směrem na sever, na čínskou hranici a pak jsme jeli podél té čínské hranice směrem na východ a pohybovali jsme se v oblasti, která ještě nedávno byla zakázaná a i my jsme museli mít speciální povolení. Hmm.
Je těžké ho získat?
Dneska je to již lehké.
Jak je Vietnam drahý?
Vietnam je levňoučký, krásně levný úplně. Bez problémů.
To, že jste se pohybovali na motorkách, asi nebudilo žádnou pozornost. Předpokládám, že to je jeden z asi z nejtypičtějších dopravních prostředků.
Naprosto všichni jezdí na motorkách, všichni se pohybují na skútrech, ale musím teda říct, že jsem byl, přestože jsem hodně najel na motorce a hodně po světě, tak jsem byl překvapen, jak oni jezdili strašně bezohledně. Vůbec se nerozhlíželi, hnali se kupředu, nebrali ohled na nikoho jiného. Já jsem loni byl v Barmě. V té Barmě byl taky zmatek na silnici, ale lidé se respektovali a když dvě motorky jeli proti sobě, no tak přibrzdili, usmáli se na sebe, pokynuli si a jelo se dál. Ve Vietnamu ne, tam se prostě řítí tak dlouho, dokud se nesrazí.
Stává se to často, viděli jste něco takového?
My jsme naštěstí neviděli nic, ale všichni kolem nás varovali, jsme opatrní, že dopravní nehody jsou tam dnes denně po sáru kolečka.
Co jste si půjčili za stroje?
Měli jsme taková lehunká Endura Hondy XR 150.
Kolik jste toho najeli za 14 dní?
Najeli jsme asi 2000 kilometrů.
Patří se říci, že to nebylo v úplně ideálních podmínkách. Vy jste se vrátili někdy před 14 dny, čili jaké tam bylo počasí v tu dobu?
No, mělo být teplo a krásně. Takže jsme se vybavili kraťasama, sandálama, tričkama, no jenomže jsme přiletěli do Hanoje a tam pršelo a pršelo a pršelo, protože se nad mořem směrem k Filipínám udělal cyklón a ten se musel vypršet. Takže jsme měli naplánováno, že pojedeme z Hanoje s motorkama vlakem, spadl zával na trať, jak hodně pršelo, vlaky vůbec nejezdily, takže jsme museli skočit na motorky a v tom dešti jet směrem na sever. No a to jsme nějak přežili, protože bylo teplo. Jenomže pak, jak jsme přejeli do těch hor, tak se cyklon vypršel a začala tam proudit studený vzduch z Číny ze severu. No a přišel jemný dešť se zimou, bylo 10-12 stupňů.
Takže jste přikupovali oblečení?
Měl jsem snahu si koupit oblečení, přišel jsem na tržiště, jenomže na tržišti všichni lidi mi šahali tak po prsa někde. Takže když jsem zkusil naivně si tam oblézt ty největší kaloty, co jsem tam objevil, tak jsem je dostal ke kolenům a dál ne. Takže špatný.
Jak jste to řešili?
Iglitový pytlíky, zima, zima, zima.
A je. Kde jste spali po cestě?
Ve Vietnamu je hodně rozvinutá síť ubytování v soukromí. Na první pohled to vypadá jako hotýlky, v horním patře domů bydlí lidé. V prvním patře jsou 3-4 pokoje na ubytování a téměř, to nechci říct, že úplně v každé vesnici, ale v každém městečku malým je k sehnání ubytování pokoje řádově za 100 korun třeba.
Jak vypadaly silnice v tom dešti? Byly rozmáčené?
Překvapivě velice dobře, protože ve Vietnamu se poslední dobou hodně investuje do silnic a opravují se, ale jak tam byly ty monzumové deště od cyklonu, tak byly hodně závaly. Byly běžně zablokované silnice. Na motorkách se to jakž takž dalo projezt, ale auta tam třeba čekaly už několik dní.
Kromě toho, že tady byla zima, dostali jste se do nějakých nepříjemností na cestě?
Komunikační potíže byly velké. Velké. Nepříjemnosti žádné. Lidi jsou tam výborní. Oni neměli žádnou snahu nás oškubávat. Všechno bylo s úsměvem, všechno bylo velmi příjemné. Ale oni nám vůbec nerozuměli. Anglicky neuměl nikdo. A když jsem jako rukama, nohama, nebo s pomocí nějakých obrázků, nebo i s pomocí místního slovníku se snažil domluvit, třeba jenom si říct o jídlo, tak to většinou končilo katastrofou. Já jsem tam měl 3 dny hlad, 3 dny jsem jet pomeranče, protože jsem si nedokázal říct o jídlo.
Takže třeba ruština by nezabrala.
No vůbec.
No a to, že máme k sobě historicky docela blízko a že spousta lidí tady má nějakou zkušenost, na nikoho takového jste nenarazili, kdyby byl česky?
Ne, vůbec nikdo. Dokonce ani nevěděli, co jsou Čechy. Většinou. Málo kdy, vůbec neznali, netušili. Já si myslím, že ty lidi, kteří jsou tady u nás, možná nás jich i hodně poslouchá teďka, tak jsou spíš z centrálního nebo z jižního Vietnamu.
A vy jste si vybrali tu oblast, do které jste se vydali, proč?
Protože tam nejezdí turisti, není to hromadně navštěvovaný, je to zapomenutý kout.
A v tomhle směru tedy se očekávání naplnilo?
V tom směru se to splnilo.
Nepotkávali jste žádné
turisty? Nepotkávali vůbec. Ale ono to možná bylo způsobené tím počasem.
No a jak jste to řešili, když jste tady už se vlastně byli jste síti těch pomerančů? Ochutnali jste nějakou typickou vietnamskou kuchyni?
Jasně, každý den k snídani jsme měli jejich typické polévky. To jsou takové husté masové vývary s nudlemi, výborné. K obědu jsme většinou měli smaženou rýži s nějakým masem, no ale neměli jsme šťastný výběr. Nebylo to, když to šlo zrovna s thajskem nebo s barmou, tak to jídlo bylo takové ubohé. No, člověk se zasytil, no, nic moc.
A nebylo to právě tím, že jste byli mimo ty turistické trasy?
To samozřejmě také. My jsme třeba oblast Sapy, která tam je taky nahoře na severu, která je vyhlášená turistická oblast, tak tu jsme úplně vynechali. A podle všech informací v této oblasti už se dá jíst normálně, ale tam, co jsme byli my na tom severovýchodě, tak to bylo špatný.
Posloucháte Hovory. Naším dnešním hostem je cestovatel Filip Weber. Tentokrát vypráví o svých zážitcích, když se vydal s kamarády do Vietnamu na 14-denní okružní cestu na motorce. Tak nevím, čajové terasy, viděli jste tam nějaké?
V těch horách jsou hlavně čajové terasy a rýžové terasy. Je to tam takové nakombinované, namíchané. Převažují samozřejmě ty rýžové. Pořád je vidět tradiční způsoby obdělávání, mají vodní buvoly. Buvolové se tam válí v těch terasách, přehánějí je z jedné terasy na jinou terasu a k obdělávání používají buď to teda pluh tažený tím buvolem, a nebo někde už měli moderněji takové malotraktory, kterými orali.
A ten čaj je tam nejtypičnější tamní nápoj?
Ne. I když vlastně ano, zelený čaj je tam nejtypičnější nápoj, ale jako není to, co by tam pěstovali nejvíc, to, co se tam pěstuje nejvíc, je rýže.
A jinak pijí pivo, kávu?
Pivo tam bylo hnusný. Fakt mi nechutnalo.
Ty jsi specialista na mapy. Vím, že kam jedeš, tak se snažíš získat co nejpodrobnější mapy. Bylo to ve Vietnamu problém nějaký?
Ne, tady jsem to vůbec neřešil, ani jsem nescháněl svoje oblíbené sovětské vojenské mapy a používali jsme k navigaci úplně běžné mapy, které jsou ke stažení do telefonu. Mm-hmm.
A podle čeho jste plánovali tu trasu, kromě toho, aby to bylo pokud možno mimo turistické centra?
No, existuje výborný web, který stvořil jeden český nadšenec a na tom webu jsme našli veškeré informace, podle kterých jsme se orientovali, a navíc jeden z těch mých kamarádů už tam před několika lety byl. A ten web má adresu www.severní-vietnam.cz, takže tam se dají načíst téměř všechny informace, které jsou potřeba k cestě.
Po té zkušenosti s počasím, já vím, že to asi bylo výjimečné, že se to nedá vždycky úplně odchytit, ale kdy asi optimální čas se do Vietnamu vydat? Třeba do téhle oblasti.
V říjnu. Všichni se shodují a všichni doporučují říjen. A my zrovna v tom říjnu jsme měli totální smůlu na počasí.
Jak jsi říkal, tak byly oblasti, kam se smělo jenom na povolení. Stálo to za to, že tam člověk se vydá do těch kdysi zakázaných míst?
Rozhodně ano. A je i zajímavý důvod, proč to tam bylo zakázané. V 70. letech Čína zaútočila vojensky na Vietnam a pronikly částečně na území Vietnamu. A místní obyvatelé, většinou z etnik Hmongů, těm Číňanům pomáhali a vodili je tam, provázeli je po stezkách po horách. Ale Vietnam nezaváhal a dokázal odrazit ten útok Číny. Ono tam určitě bylo ještě nějaké politické pozadí a sovětský svaz a kdo ví, jak to celé bylo. A Číňané se pak zase stahli. Ale Vietnam, ta místní etnika, já bych to řekl, potrestal. Když to řeknu hodně, hodně slabě, oni tam pak byly pracovní tábory, převychovávací tábory a rodiny rozdělené od sebe a přestěhování vesnic. No prostě to nejhorší, co si dokážeme představit.
Když se vrátíme k té cestě na motorce, takhle to vypadá samozřejmě romanticky, pokud zrovna neprší, jak se to stalo vám, ale jak jste třeba překonávali převýšení nebo jaký je relief té krajiny tam v té oblasti?
Jsou to hory. Mm-hmm. Ty hory mají 2000 vrcholy a my jsme se běžně pohybovali někde mezi 400 až 1200 metry.
Tady mám poznámku, silnice přesedlo do Jenmin.
To je takové nejznámější místo, všichni doporučují projetí této silnice, ale už je natolik frekventovaná, že my jsme to radši objeli po úzký silnici jinudy a pak jsme se tam ale vrátili kouknout, protože to je vyhlášené místo. A tuhle silnici stavěli v někdy po 70. letech nebo v 60. letech a stavěli jako stavbu mládeže. Všichni mladí z celého širokého dalekého okolí, tak prostě tam byli nahnaný pod budovatelskými hesly na stavbu silnice.
Jak vypadá taková typická horská vesnice v severním Vietnamu?
Rákosové domy, dřevěné domy, v některých vesnicích docela hezké, hezky postavené a ty dřevěné domy ale postupně mizí a nahrazovány jsou úplně obyčejnýma voškovýma betonovýma domama. Zajímavé je, že zřejmě ve Vietnamu buď to je strašně drahá půda, nebo je to prostě takovým zvykem, oni stavějí ty domky na hrozně malém půdorysu, a ženou je do výšky. Takže ženou třeba do výšky 3-4 pater, ale jsou to takový uzoučský nudle, že mají jednu místnost na plochu, na plochu a hodně pater na vrch.
A z čeho žijí ti lidé v horách? Tam stále pěstují ten čaj? Nebo
zemědělství. Čaj, rýže, kukuřice.
A to byl třeba případ té vesničky Foban?
To byla krásná zapadlá vesnička. Tam jsme ani nedoufali, že najdeme ubytování, ale bylo štěstí, našli jsme ho tam. A v té vesnici jsme strávili odpoledne a večer hezký, ještě pak ráno. A tam právě jsme poprvé zažili to, že v 5.45 začne hrát rozhlas ve vesnici a hraje takové ty opravdu budovatelské písně typické. 5.50 začne rozcvička, celá vesnice společně cvičí. V 6 hodin rozcvička skončí, všichni se rozejdou za prací a ten rozhlas dál hraje a reproduktory jsou vytahané až na ta čajová políčka, na ty rýžové terasy a hrajou jim zase ty budovatelské písně, opravdu nefalšované budovatelské písně a do toho tam žena a muž něco rozprávějí asi o úspěších pěstování rýže.
Vy jste ale navštívili taky někdyjší královský palác.
Jasně, to je taková skoro řeknu turistická atrakce tam. A my jsme tam měli štěstí, protože jsme se trefili k tomu turistickému paláci zrovna v den, kdy tam byl trh. To bylo nesmírně zábavné, protože jak jsme byli tři, tak jsme se samozřejmě ztratili v tom umraji na trhu, ale stačilo se narovnat, rozhlédnout a kamarády jsem okamžitě viděl na druhé straně tržiště, protože prostě z toho davu lidí, který nám sahali po prsa, tak jsme čouhali ven jak majáky a viděli jsme se okamžitě.
A co se tam prodává na tom tržišti?
Úplně všechno. Úplně všechno. Prasa tam počínaje, pokračuje se přes maso, bourá se tam přímo maso na místě, psi tam prodávali ale údajně se psi už dneska v tom severním Vietnamu tolik nejedí, už se začínají chovat jako mazlíčci. Nicméně mám podezření, že jsme ho párkrát teda měli. A drůbež se prodává, osivo, ale třeba i oblečení, magnetofony a nádobí.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
O severním Vietnamu si povídáme s cestovatelem Filipem Webrem. Tak je to, alespoň já si to tak představuju, hodně barvitá fotogenická oblast. Ty hodně fotíš. Ostatně teď ti vyšla knížka, která se jmenuje zkrátka Fotografie. Filip Weber, kolik si jich přivezl ze severního Vietnamu?
Mizérie. Já jsem kvůli tomu počasí. Já jsem v Hanoji šel na tržiště, tam jsem si koupil vodotěsný pytel, do toho vodotěsného pytle jsem zabalil foťák a vůbec jsem ho nevyndal. Vyndal jsem ho na dva dny, na tom tržišti zrovna jsem ho vyndal, jak jsem vyprávěl. Tam byly všechny místní ženy tam byly krásně oblečené v takových tradičních krojích, barevných sukních, barevných šácích. Každé etnikum má jinak barevné sukně, jiný typ šátku, takže se dají rozlišovat. Naopak muži tam byli, to jsem se fakt musel smát, byli v takových typických dělnických černých montérkách, ale nažehlených a na hlavách rádiovky.
Jak vás brali tam asi v té oblasti? Už jste přece jenom byli exotičtí, jak jsi říkal, tak jste to převyšovali o několik hlav.
Převyšovali. Mě skoro přišlo, jestli nás místy i báli, protože my jsme pro ně byli prostě úplně něco nezvyklého, neznámého, takže měli z nás přirozený respekt. Ale když jsme se na ně usmáli a chvilku jsme se snažili komunikovat, tak roztahali a byli úplně v pohodě.
A čím to je, že není to tak atraktivní oblast, nebo proč tam turisté nejezdí nebo jezdí méně než do jiných míst?
No jednak ta oblast byla dlouho uzavřená, otevřela se před 5 lety. A druhá věc, není tam turistické zázemí, nejsou tam hotely, nejezdí tam cestovní kanceláře, není to prostě tak známé.
A přesto se vám tedy podařilo vždycky v tom místě najít nějaké ubytování? A nebo jste třeba spali i u někoho doma?
Nebylo to vysloveně, že bychom spali u někoho doma, ale jak jsem říkal, oni mají takové malé hotýlky nebo homestaye, kde v domě, kde bydlí, jsou dvě místnosti vyhrazené pro ubytování. A já si myslím, že to je necílené na turisty, ale je to z důvodu, že jakékoliv cestování v severním Vietnamu je strašně zdlouhavé, pomalé, ty silničky jsou úzké. To, co my jsme zvyklí zajet si do Olomouce na otočku a vrátit se zpátky do Prahy, ještě ten den, tak tam je nemožné. Tam, když někdo někam jede, tak prostě musí někde přespat.
V té oblasti je UNESCO geopark. V čem je tak výjimečný, že si zasloužil zápis na listinu světového dědictví?
Překrásné vápencové homole, porostlé džunglí. Kdo viděl film Avatar, tak některé scény z toho filmu se natáčely na druhé straně zahranicí v Číně. A je to krajina, jakou nelze spatřit asi nikde jinde na světě. Těžko ji popisovat, vápencové homole. A já jsem z toho viděl strašně moc překrásných fotek, ale bohužel my zrovna touhle krajinou jsme teda projížděli ve dny, kdy pršelo. Já jsem vůbec nevyndal foťák, to nemělo vůbec cenu, to bylo šedivý, zamlžený. A že jsem vyfotil dvě fotky mobilem a to bylo všechno.
To je škoda, no ale pak jste se dostali do jakési jeskyně, tak tam asi ten dešť tolik nevadil.
No, jeskyně byla hrozně zajímavá, to zejména tím, že jsme se do jeskyně šli ohřát.
Vážně?
No, vážně, prostě zní to neuvěřitelně, my jsme tady u nás zvyklí, že do jeskyně se chodí oblečené, je tam zima. Tak tady jsme jeli půl dne na motorkách, úplně promoklí na kůži a do jeskyně jsme se šli ohřát. Jeskyně je veliká, je tam udělaný okruh, vybetonovaný chodník, teče tam potok tou jeskyní, je osvětlená, ten okruh má přibližně 1 kilometr a strašně zajímavý na tom je, že do té jeskyně jsme šli sami bez průvodce. Oni nám prostě kontrolovali lístky, ukázali ke vchodu, my jsme vlezli dovnitř a šli jsme si úplně sami celou tou jeskyní. A pak tam byl jeden dom, kde ten chodník najednou končil a šlo se tam přímo po travertínu, přímo po těch travertínových kaskádách mezi obrovskými stalagmity a šlapalo se po té polevě. To jsem si připadal trochu jako zvířeno, ale je to tam tak normální. A pak se vyšlo nahoru a zase ten chodník pokračoval. A tou jeskyní jsme procházeli přibližně hodinu.
A je šance se tam třeba ztratit?
Ne. Je to tam, byla to jednoduchá ta jeskyně.
Pak jste ještě zaznamenal nějaký vodopád, to bylo v té oblasti?
No, ty vodopády jsou slavná atrakce a ta atrakce je přímo na čínsko-vietnamské hranici, na hraniční řece, a jsou to vodopády Bangiok. Ano, akorát, že na vodopádech se má koupat, vodopády se má fotit na nich duha ve slunečním svitu, no tak my jsme si tam vyfotili šedivý závoj deště. A pak jsme pokračovali těsně kolem čínské hranice po takových hrozně rozbitých a rozblácených cestách dál.
Bylo to náročné, když jste jeli okruh, tak jste museli ve vyhrazeném čase najet určitý počet kilometrů. Čili bylo to někdy i na doraz?
Dvakrát zrovna tady u těch vodopádů Chaobang jsme dojížděli opravdu úplně vymrzlý, zablácený, že jsme na tom ubytování, co jsme byli, šli tak, jak jsme byli oblečení, rovnou do sprchy a prostě jsme se sprchovali teplou vodou a prali jsme si v oblečení, tak jak bylo. Aha. Ale za dva dny už se udělalo hezky a pak už to bylo dobrý. A ten dojezd do Hanoje, kdy jsme jeli takovými hezkými, nízkými horami, takovou vrchovinou, hodně zemědělskou, tak byl moc kouzelný.
Takže to nebylo tak, že byste na Vietnam kvůli nepříznivým počasí zanevřeli a řekli si už nikdy víc?
To ani náhodou, ale asi příště zkusím jinou oblast Vietnamu, protože já sice nejsem na jídlo, ale takhle mizerně už jsem dlouho nejedl.
Když to porovnáváš s jinými cestami, protože ty jsi byl na motorce v Mongolsku, opakovaně v severní Africe, ať to byla kdysi Libie nebo potom Maroko a další země, dokonce v Nepálu, myslím, že jste jezdili na motorce. Čili bylo to v něčem úplně jiné, kromě tedy toho, že jste se neohřáli?
Bylo to jiné v tom, jak Vietnamci jezdí na motorkách. Tam jsem se opravdu bál, protože oni jezdili úplně bezhlavě a bezohledně, ale i sami k sobě, to nebylo jenom třeba k nám, protože oni i mezi sebou. A samozřejmě zábavné bylo, co na motorkách dokážou odvést, protože výst 5-metrovou železnou tyž na motorce je normální, kojit mimino za jízdy na motorce je normální, psát SMSky je normální, výst prase je taky normální.
Vyjde se celá rodina na jednu motorku.
No jasně, i s tím prasetem. Tak to jako bylo výjimečné. A pak ještě bylo hezké třeba, tam se na těch motorkách jezdí pomalu, ono se pohybuje třeba 40, tam se nejezdí, to není žádný závod, že by se někde 100, 120 valilo po silnici, jede se 30, 40, rozlíží se člověk po krajině.
Jsou nějaké nástrahy, se kterými člověk se musí nečekaně vyrovnávat, tak první, co mě napadá, třeba jízda kamionu.
Těm jsme se vyhýbali, co jsme mohli, po hlavní silnici jsme toho najeli hrozně málo, ale jinak samozřejmě kamion jede prostředkem silnice, na všechny troubí a nebrzdí a neuhejbá. Má všude přednost.
Co stopaři, potkávali jste nějaké cestou?
Nevybavuju si. Nevím.
No a ty jsi mi říkal, že jsi hodně srovnával s Barmou, kde jsi taky jezdil na motorce, takže snese Vietnam srovnání v tomhle směru?
V mých očích ne. Z Barmy jsem se vrátil úplně nadšený a unešený, to byl výlet do ráje pro mě, sice na silnicích taky zmatek, sehnat ubytování nebylo jednoduché, ale kdekoliv jsme zastavili, tak se lidi na sebe okamžitě usmívali, všude nás vítali, byla mnohem vyšší úroveň znalosti angličtiny, takže žádný problém s komunikací a kdekoliv jsme zastavili, bylo výborné jídlo. Takže ta Barma byla mnohem atraktivnější. Teď ještě v Barmě, jak jsou všude jsou kláštery, všude chodí mniši, všude jsou stůpy. Bylo to takové mnohem zábavnější v Barmě. Takže ve srovnání Vietnam Barma jednoznačně vyhrála Barma.
Je to přece jenom exotika, nějaké zdravotní problémy nenastaly?
Chytli jsme tam chřipku, což to tam i ty místní byli trošku překvapený z toho počasí a ze zimy, takže všichni posprkávali, všichni pokašlávali, že jsme se to přivezli zpátky sem do Čech a tady jsme se 2 týdny z toho zpamatovávali.
A co jste si přivezli kromě chřipky z Vietnamu?
No, já se s tím skoro nechce moc chlubit, protože nejsem zrovna nakupující typ, ale v Hanoji jsou obrovský tržiště plný značkového oblečení, turistického, trekový kalhoty, baťohy, bundy Gore-Texový A to, co tady stojí 3-5 tisíc, tak tam se kupuje za 3-5 stovek.
Takže nakonec to oblečení se tam našlo na tržišti. Naším hostem byl Filip Weber, který vyprávěl o tom, jak se cestuje na motorce po Vietnamu. Děkuju moc i za tu knížku Fotografie Filip Weber. Ať se daří a těším se zase na nějaké další cestovatelské vyprávění. Měj se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.